Oikein hyvää iltaa kaikille teille, sisaret, veljet. Oikein mukava olla täällä Vapaakirkossa tänään. Hannun kanssa todella on ollut niin mieluisaa, ei olla koskaan riidelty. Joo. Meillä on ollut aina hyvä henki päällä ja veljellinen henki. Ja tosi mieluisa on tehdä tätä yhteistyötä, on ollut tehdä nämä kaikki 10 vuodet. Tässä on matkalla, me ollaan vähän harmaanut, mutta on täällä muitakin. Joo. Mutta kiitos Jumalalle, että hän on aina uskollinen. Hamaan harmaantumiseen saakka hän nostaa, kantaa ja pelastaa. Tässä mä oon nyt ollut eläkkeellä semmoinen 4,5 vuotta ja nyt täytyy sanoa, että kiirettä piisaa. Se on kyllä kummallista, mutta on ilo palvella Herraa. Jos mä olisin ollut VR:llä veturin kuljettaja, niin ei se enää kiinnostaisi mitenkään. Jos sieltä jää eläkkeelle. Mutta tämä työ, kun on kutsumustyö, ei tästä pääse eroon koskaan. Ja tämä on suuri ilo palvella Herraa ja julistaa evankeliumia, koska evankeliumissa on se Jumalan voima, joka kantaa ja vie meitä eteenpäin ja antaa voimaa päivän matkaan. Todella tässä on ollut ihan vilkasta menoa. Olin tuolla Tallinnassa. Siellä oli Tallinnan herätyksestä oli kulunut 40 vuotta Olevisten kirkossa. Kuinka moni on käynyt Olevisten kirkossa? Aika moni. Siellä oli juhlat ja siellä katsottiin taaksepäin, mutta katsottiin myöskin tuleviin päiviin. Se oli erikoinen herätys, joka puhkesi sinne. Ei herätyksiä voi koskaan ohjailla. Jumala antaa, kun antaa. Niin kuin meillä tuolla kirkolla, kun puhkesi nämä sateet lähetä. Ei me osattu oikein odottaa, että semmoinen kuvio puhkeaa siinä. Ja jos pyydetään herätystä, niin sitten pitää myöskin varautua siihen, että töitä pitää tehdä paljon. Niin kuin Hannu tässä jo viittasi, että tuhansien ihmisten puolesta rukoiltiin. Joskus vähän laskeskeli, että paljonkohan meillä sitä väkeä kävi sinä aikana, kun itse olin siellä. Niin kyllä se on lähes 300 000 ihmistä, jotka on käynyt kirkossa eri puolilta Suomea ja vähän maan rajojen ulkopuoleltakin. Tänään me olemme täällä. Tämä on rukousilta ja sanan ilta. Tässä täytyy sanoa velille kiitos laulusta. Aivan ihania. Kerta kaikkiaan, kun rupesi jalkaakin nostattaa. Kai joku muukin. Todella ihania lauluja, jotka lauloitte. Ja tuo erämaa laulu, tuo Pekka Simojoen laulu, se on niin koskettava, että tänään voi joku olla oman elämänsä erämaassa. Niitä vaiheita vaan meille itse kullekin tulee. Mutta Jumala on kaikessa meidän kanssamme, kun hän sanassaan lupaa meille, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ihan joka päivä. Kiitos Jumalalle siitä. Nyt avataan täältä Raamattu. Tämä Jumalan ikuinen sana, mulla on Raamattu kansalle käännös, tykkään tästä käännöksestä hyvin paljon. Ja tietysti tämä uusi Raamattu, se paksu eeppos, en tiedä kuinka monet teistä olette hankkineet sen aikamedian uuden Raamattu, joka on selitysteos. Se on loistava kirja, sitä käytän myöskin paljon. Mutta nyt luetaan täältä Daavidin ylistyslaulu. Daavidin elämähän oli huikea tarina, minkä Jumala on tallettanut tähän sanansa. Koko tämä sanahan on Jumalan synnyttämä ja Pyhän Hengen inspiroima. Ja nämä ihmiset ovat kirjoittaneet muistiin näitä asioita. Kuinka Jumala käsittelee yksilö ihmistä, kun Daavid syntyi maailmaan sinne Iisain kotiin ja kasvoi poikasena siellä ja paimenteli isänsä lampaita, niin tuskin hän koskaan ajatteli, että hän seisoisi Israelin kuninkaana eräänä päivänä. Mutta kaiken, minkä Jumala tekee, kaiken, mitä hän tahtoo, hän tekee taivaassa, maassa, merissä ja kaikissa syvyyksissä. Ja kun Jumala ottaa jonkun käyttöönsä ja lähtee kuljettamaan hänen elämäänsä, niin siinä tapahtuu merkillisiä, ihmeellisiä asioita. Ei puuttunut vaikeuksiakaan Daavidin elämästä. Ja tämäkin psalmi kertoo meille, tässä on 51 säkeistöä, en aio nyt niitä kaikkia tässä lukea. Mutta kyllä hänenkin elämäänsä sisältyi ahdistusta, sisältyi erämaa taivalta, sisältyi suuria voittojakin ja monenlaista perheen keskellä olevia suuria vaikeuksia, epäonnistumisia ja lankeemuksia. Mutta kuitenkin Jumala toteaa hänestä, että olen löytänyt, Luukas on kirjoittanut sen apostolien tekojen, olen löytänyt sydämeni mukaisen miehen. Hän oli kuitenkin Jumalan sydämen mukainen mies, joka teki kuitenkin sitten Jumalan tahdon epäonnistumisista huolimatta. Daavidista voisimme puhua vaikka vuoden yhtä pötköä, niin paljon hänen elämänsä sisältyy Raamatun lehdille ja myöskin siellä on meille paljon annettavaa. Mutta nyt luetaan tästä toisesta Samuelin kirjasta, luvusta 22. Aloitan tuolta jakeesta 29. Näin hän kirjoittaa. Nämä ovat, Daavid lausui Herralle tämän laulun sanat sinä päivänä, jona Herra oli pelastanut hänen kaikkien vihollistensa käsistä ja Saulin käsistä. Ja jakeesta 29 vähän eteenpäin muutamia jakeita. Sillä sinä, Herra, olet minun lamppuni. Herra valaisee minun pimeyteni. Sinun avullasi minä juoksen kiinni rosvojoukon. Jumalan avulla minä hyppään yli muurin. Jumalan tie on täydellinen, Herran sana tulessa koeteltu. Hän on kilpenä kaikille, siis meillekin, jotka häneen turvaavat. Sillä kuka on Jumala paitsi Herra, kuka on kallio paitsi meidän Jumalamme? Hän on Jumala, minun vahva turvani, joka tekee tieni nuhteettomaksi. Hän tekee jalkani nopeiksi, kuin peuran jalat ja asettaa minut kukkuloilleni. Hän opettaa käteni sotimaan ja käsivarteni jännittämään vaskijousta. Sinä annat minulle pelastuksen kilven, sinun apusi tekee minut suureksi. Sinä annat askeleelleni avaran tilan, eivätkä minun nilkkani nyrjähdä. Tässä olisi koko tässä psalmissa meille moneksi illaksi pureskeltavaa, mutta mä otan tuolta yhden jakeen tätä iltaa varten ja ehkä sinun elämääsi sopivalla tavalla. Kun Jumalahan puhuu meille monella tavalla. Hän puhuu meille joskus yöllisessä näyssä tai unissa. Monille Jumala on puhunut unissa ihan selkeästi. Hän puhuu meille profeettojensa kautta ja seurakunnan keskelle mä uskaltaisin sanoa, me tarvittaisiin enemmän profeettoja. Niitä ihmisiä, jotka sanovat, että näin sanoo teille Herra. No niitä on toki, ja niiden ääni kuuluu, aina silloin tällöin saa kuulla omankin seurakunnan keskellä ihan selkeän profetian sanoman. Sitten Jumala hyvin usein ja oikeastaan pääasiassa, sanoisinko näin, tämä on se pääkanava. Kuinka hän meille puhuu? Hän puhuu meille sanansa kautta. Koska Raamattuhan sanoo, että Jumalan sana on lamppu. Herra, olet minun lamppuni. Ja tämä sana on lamppu. Tämä sana on valkeus meidän teillemme. Tämä sana, joka meitä kantaa meidän elämämme vaiheissa ja tilanteissa. Mä muistan, kun olin tullut uskoon, olen kyllä varmaan tuolla kotona kertonut tämän asian, mutta muistan, kun tulin uskoon, silloin olin nuori mies, ja jääkiekkohan oli mun elämäni peli, sanotaanko näin, ja mielelläni koko nuoruuteni oikeastaan kävin kaukaloissa talvella ja kesällä jalkapallon perässä, ja sehän sitten johdatti minut Helsinkiin. Mutta sitten Jumala ilmestyi pelastajana täällä Marttilan kansakoulun juhlasalissa. Ensimmäistä kertaa sain antaa sydämeni Jumalalle. Se oli aikamoinen elämänmuutos. Kaikki muuttui. Kaikki muuttui. Ja no mä asuin sitten jo Helsingissä ja ei ollut oikein ketään uskovaisia vielä siinä. En ollut vielä käynyt kasteellakaan. Olin siellä töissä ja tuo pelihommat vei sinne töihin. Olin Helsingin kaupungin palveluksessa, satamalaitoksen palveluksessa. Ja mä muistan yhden päivän, kun kävelin Helsingin Nordersundin katua. Oli valmistumassa uusi jäähalli, joka edelleenkin palvelee siellä. Ja totta kai se oli jotain, kun 10 000 ihmistä lähes sopii sisään ja halli on tulossa ja pelit on tulossa. Ja mä olin päätynyt jo siinä vaiheessa, että mun kohdalta pelit on pelattu ja luistimet on naulaan laitettu. Ja jääkiekkovarusteet kassiin taitettu. Että en jatka sillä tiellä enää. Ja mä kävelin sen jäähallin ohi ja vihollinen kun osaa puhua. Meillä on muuten vihollinen. Ja alkaa puhua, että ajattele, mistä nyt olet luopumassa. Se oli sinulla intohimoa ja koko tämä urheilu muutenkin. Tykkään kyllä vieläkin seurata sitä jonkun verran, harvemmin kuitenkin katsomoissa. Mutta TV:stä jääkiekkoa tietysti tulee katsottua. Ja mä kävelin sitä jäähallin ohi ja menin sinne omaan alivuokralais. Mulla oli semmoinen 9-4 alivuokralaiskämppä siinä Urheilukatu 16. Muistan hyvin osoitteenkin vielä. Mulla ei ollut kuin kirjoituspöytä ja vanhana ja hetekka siinä. Siinä alivuokralaisena siinä asuin. Ja olin vähän niin kuin allapäin. Ja mietiskelin näitä elämän asioita, näitä pelihommia siinä. Ja kuinka ollakaan, isä oli ostanut mulle semmoisen pienen raamatun, kun täällä olin tullut uskoon huhtikuun 7. päivä. Ja tämä oli jotakin sitten kesäkuuta. Kun mä käveleskelin siellä Helsingissä ja menin kämpilleni ja avaan sen raamatun. Mä juuri sitä haluan tässä sanoa, kuinka sana meitä lohduttaa. Kuinka sana kantaa meitä. Ja jos sulla on vaikeeta elämässä, niin kannattaa lukea sanaa. Ja mä avaan ihan niin sanotusti kuin summan mutikas, niin kuin meillä Pohjanmaalla sanotaan, eikö? Summan mutikas. Raamatun, ja en mä edes tiennyt, että siellä voisi olla jotain tällaista. Ja siellä yhtäkkiä alan lukea. Ei kelpaa hänelle hevosen voima. Ei hän mielly miehen jalkojen nopeuteen. Herra mielistyy niihin, jotka pelkäävät häntä, niihin, jotka panevat toivonsa hänen armoonsa. Ei mielisty miehen jalkojen nopeuteen. Pelissä piti olla nopea. Jalat piti olla liikkeellä. Ja ruumiillista harjoituksesta Paavalihan sanookin siellä, siitä on hyötyä vain vähän. Mutta kyllä se vähän kannattaa ottaa mukaan. Mäkin kesällä tuolla Ruuhikoskella vähän käveleskelen pallon perässä. Ei kyllä kovin häppöisin tuloksi, mutta en mä siitä välitäkään. Tämä sana, kun tuli mulle siellä hetekan reunalla, kun istuin, se oli kuin raikasta vettä mun henkeeni. Ja kaikki se semmoinen alakuloisuus, se pyyhkäistiin pois ja sain tuntea lepua ja rauhaa ja tietoisuus siitä, että tällä tiellä mä haluan kulkea. Ja niin on yli 50 vuotta mennyt. Mielenkiintoisessa, rikkaassa elämässä Jumalan kanssa. Mutta nyt me palataan hetkeksi. Ollaanko me aamuun asti täällä? Hyvä. Hyvin menee, mutta antaa mennä. Nimittäin tämä sanan kohta, mä poimin sieltä yhden jakeen, vaikka luettiin niitä vähän useampiakin. Ja oikeastaan yhden lauseen. Jumalan avulla, ei ihmisten avulla, mutta Jumalan avulla, minä hyppään yli muurin. Meidän ihmisten elämässä tulee monenlaisia elämän vaikeuksien muuria. Täällä tuskin on ketään, joka ei olisi kohdannut näitä muureja. Toisilla ne ovat erilaisia kuin toisilla, mutta me vaan kohtaamme nämä muurit. Ja jos ajattelen Daavidin elämää tai ajattelen Joosefin elämää, te kaikki tunnette Joosefin ja tiedätte hänen kuvionsa, niin olen monta kertaa miettinyt, voi minkälaisia muureja tuli jatkuvasti tämän nuoren miehen elämään. Ne muurit alkoi kasautua hänellä jo hänen omassa kodissaan. Kun veljet huomasivat, että isä rakastaa häntä. Isä oli ostanut tai laittanut hänelle ihokkaan. Ja veljet alkoivat karsastaa häntä omassa kodissaan. Olihan se aikamoinen. Kyllä me ymmärretään, jos tällaista ristivetoa on perheen keskellä. Ja miten nuori 17-vuotias nuori mies tämän kaiken ottaa vastaan? Kuinka hän selviää siitä? Se oli eräänlainen muuri, joka hänen elämänsä oli siinä. Mutta hänen piti elää siellä sen perheen keskellä. Sitten kun hän lähtee isän pyynnöstä, en nyt lue ajan voittamiseksi niitä säkeistöjä, hän lähtee isän pyynnöstä, vie velille evästä sinne paimeneen. Ja hän lähtee toteuttamaan isän pyyntöä ja hän menee sinne, löytää veljensä sieltä Dootanista paimentamasta. Ja mikä olikaan vastaanotto. Veljet panivat hänet kaivoon. Mikä elämän elämän, tuntuu, että hän varmaan, että kaikki pysähtyy. Mitä tämä on? Miksi minulle tällaista tulee minun elämään? Kyllä me kysellään joskus, kun elämän vaikeudet meitä raastaa ja elämän tilanteet tulevat, sellaisetkin, joita emme edes odota. Ne tulee perheen keskelle ja siellä veljet puhelevat, katsotaan nyt, mitä tämän unista tulee oikein, kun Joosef oli nähnyt niitä unia siellä. Mutta ottavat hänet kiinni, myivät hänet ja ensin panivat kaivoon ja sitten tulee se karavaanareiden, kauppiaiden karavaani sieltä ja myykäämme hänet 30 hopearahasta, eikö se niin ollut? Ja hänet myydään sinne. Voidaan vaan sanoa, että muuri sen kun kasvaa elämässä. Joskus vaan niin kummallista on tämä elämä. Ja niin nuorta miestä viedään sinne Egyptiin. Ja hänet viedään orjamarkkinoille, isän poika orjamarkkinoille. Hänelle tulee kielimuuri siellä. Yksinäisyyden muuri. Ei ketään ystävää, ei ketään tuttavaa, kun oikein miettii tätä Joosefin tarinaa. Minkälaisia muureja hänen elämänsä oli nyt nousemassa. Ja se muuri vaan oli kasvanut ja kasvanut ja kasvanut. Se alkoi siellä kotona, mutta edelleenkin mentiin muurinne. Muuri oli edessä, elämän tilanne oli, voimme vaan kuvitella, mitä se oli. Kun nuori mies seisoo orjamarkkinoilla ja hänet huudetaan sieltä. Mutta yksi asia, mikä aina oli Joosefin elämässä, Herra oli hänen kanssaan. Ja ystävät, jos sinä olet tänään jonkun elämäntilanteen keskellä, joka näyttää olevan kuin muuri sinun elämäsi kuvioissa. Näyttää siltä, että selviänkö tästä, kuinka tämä tilanne järjestyy. Muista aina, että Jumala ei unohda sua koskaan. Sehän on se laulu. Jumala ei unohda sua koskaan. Ihmiset, jos sinut unohtaa. Sielusi ei yksin ole koskaan. Jumala ei hylkää milloinkaan. Tehdäänkö levyhannu tästä? Joo, single. Mutta se on juuri näin. Jumala on meidän kanssamme. Vaikka kuinka näyttäisi vaikealta. Me joudutaan elämään jonkunlaisesta kokemuksesta puhua. Yli 50 vuoden uskossa oloaikana. Näitä elämän kokemuksia Joosef joutui kokemaan ja kovien hyökkäysten kohteeksi Potifarin talossa. Välillä näytti, että muuri vähän helpottaa, kun pantiin koko talon hoitajaksi. Mutta eipä helpottanutkaan, kun Potifarin vaimo iskee silmänsä häneen ja pyytää, että makaa minun kanssani. Nuori mies pakenee ja jättää vaippansa. Ja taas on semmoinen elämäntilanne, semmoinen muuri, että vankilat ovet kolahtaa auki. Ja nuori mies löytää itsensä vankilasta. Siellä menee 3 vuoden ajan vähän päällekin. Voimme vaan kuvitella, että Herra, missä sinä olet? Joskus on pakko kysyä elämän tilanteessa, Herra, missä sinä olet? Vaikka hän ei ole kaukana yhdestäkään meistä. Ei sinunkaan elämän tilanteissasi, missä tänään joudut elämään ja tänään joudut kenties taistelemaan. Ne muurit voi olla niin monenlaisia. Työelämässä voi olla joskus semmoisia asioita. Semmoisia tilanteita, kuinka mä selviän näistä. Ja useimmiten kaikkein vaikeimpia muureja syntyy ihmissuhteissa. Vaikeita tilanteita. Joskus muuri voi tulla niin suureksi, että näyttää siltä, että tästä ei pääse yli. Mutta Joosefin kohdalla, Jumalan avulla hän selvisi. Me kaikki tiedetään, mitä tapahtuu. Mä otan vielä toisen esimerkin tästä muuriasiasta. Otetaan tähän Jaakob. Joosefhan oli mies, joka selvisi kaikesta tästä, mutta otetaanpa tähän Jaakob. Se liittyy tähän Joosefin tarinaan ihanalla tavalla. Jaakobhan oli kokenut monenlaista matkan varrella. Hän oli ylittänyt elämässään monta muuria. Ja siellä Laapanin talossa, jos oikein luette tarkkaan, mitä tapahtui Laapanin talossa, kun hänen palkkiotaan muutettiin moneen kertaan. Kaikenlaisia sotkuja siellä tulee hänen elämässään. Mutta sitten Jaakobin kohdalla tulee kaikkein vaikein asia hänen elämässään. Hän oli paininut Jumalan kanssa, hän oli selvitänyt Laapanin kuvioista, Jumala oli ollut hänen kanssansa, kaikella tavalla selvinnyt niistä muureista ja lähtenyt pois sieltä Laapanin talosta. Te muistatte varmaan nämä kertomukset, ne on mielenkiintoisia lukea. Mutta sitten Jaakobin elämään tulee tämä muuri, josta jo äsken puhuin, Joosef. Hänen elämänsä. Veljet olivat myyneet hänet ja ottavat Joosefin vaipan ja sivelevät sen verellä ja vievät sen isälleen. Näin 1 Mooses 37 meille kertoo loppujakeista. He tulevat kotiin ja me löysimme tämän, voitko tunnistaa, onko poikasi ihokas vai ei. Pojat rakentavat valheen isän edessä ja Jaakob tunnisti sen ja sanoi, tämä on minun poikani ihokas. Villipeto on hänet syönyt, Joosef on raadeltu kuoliaaksi. Jaakob repäisi vaatteensa, pani säkin lanteilleen, suri poikaansa kauan. Jaakob, kaikki hänen poikansa ja tyttärensä tulivat lohduttamaan häntä, mutta hän kieltäytyi ottamasta lohdutusta vastaan. Ja sanoi, totisesti minä menen surren, murehtien, sanoi vanhempi käännös, murehtien tuonelaan poikani luo, ja isä itki poikaansa. Siinä rakennettiin Jaakobin eteen valheen kautta sellainen muuri, joka raastoi hänen sisintään. Mä oon monta kertaa niin kuin miettinyt tätä, että Jaakobhan oli paininut, hänellä oli ollut kohtaamisia Jumalan kanssa. Mutta tämä elämän tilanne tälle uskovaiselle Jumalan miehelle, koska hänestä hän aina sanotaan, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Hänen sisimpänsä vietiin sellaiseen tilaan, että näyttää siltä, että tästä ei enää nousta. Muuri oli tullut niin isoksi hänen kohdallansa ja hän ei nähnyt enää mitään. Valoa. Joskus uskova voi joutua tällaisenkin tilanteeseen. En näe valoa. Vaikka Jumala ei meitä jätä koskaan, vaikka olisi minkälaisia elämäntilanteita. Ei hän ollut Jaakobia jättänyt. Mutta tämä on hyvin mielenkiintoinen tämä Jaakobin kohta. 22 vuotta ei Jaakobista puhuta mitään Raamatusta tuona aikana. Kunnes sitten Jumala oli taustalla toiminut ja nostanut Joosefin. Se on niin valtava tapahtuma. Kun Jumala tarttuu asioiden kulkuun, asiat alkavat muuttua. Jospa tänään joku voisi saada jotain uskon otetta sinun elämäsi tilanteisiin näistä kertomuksista, vaikka he joutuivat tällaisten elämän tilanteiden keskelle, niin siitä huolimatta tuli päivä kaikkien näiden kohdalla. Me voitaisiin ottaa Abrahamin tähän. Ei näy poikaa. Vuosikymmeniin. Ei näy mitään. Mutta Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, hän toivoi vaikka ei toivoa ollut. Eikö ole kummallinen sana? Toivoi vaikka ei toivoa ollut. Ja uskoi. Ja me tiedetään, mitä siinä kohtaa tapahtui. Mutta ollaan hetki tässä Jaakobissa vielä. Totisesti menen murehtien surren tuonelaan poikani luo ja isä itki poikaansa. Olen joskus miettinyt, että mitähän nämä veljekset ajatteli, kun isä itkee. Ja ne tietää, mitä on tapahtunut. Ja ihme ja kumma, että se ei paljastunut se salaisuus siellä kodissa. Eikö? Ootko koskaan miettinyt? Se ei paljastunut siellä. Jaakob ei huollut. Hän ei näe enää mitään valoisaa. Kaikki oli mennyt. Tuo poika oli hänelle niin rakas. Kunnes sitten pannaan pojat hakemaan leipää. Ja välillä hän sitten Joosefan selitti ne unet faaraolle ja niin edelleen. Ja se, mitä tapahtui siellä, hänet korotettiin. Kyllä Jumala on. Meillä on valtava Jumala, ystävät. Meillä on Jumala. Meillä on isä, joka hallitsee vielä kaikkia. Ja Joosef on siellä valtaistuimella ja hänen viisaudestaan koko silloinen maailma pelastui yhden miehen unen selityksen kautta. Ja hänelle annettiin, sanotaanko näin, pääministerin tehtävä. Ja siellä veljet tulevat sitten hakemaan viljaa. Ja Joosef tajuaa ja ymmärtää, ketä nämä miehet ovat. Tämä stoori on niin syvälle menevä kertomus, myöskin siltä osilta, että tässä on anteeksi annettu hyvin paljon. Ja me tiedämme, että viimein kaikki paljastuu siellä. Joosef paljastaa itsensä veljilleen. Ja kyllä tämä lause tai jae täältä 1 Mooses 4:5-8, hän sanoo nämä sanat. Nämä on todella hengellisen ihmisen sanoja, miehen, joka näki asiat, vaikka niin monen muurin ja vaikeuden takana hän seisoi. Te ette siis lähettäneet minua tänne. Vaikka he myivät, vaikka he tekivät sen, te ette lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Voitko ymmärtää? Jumala. Kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastaa. Ja kun meitä elämän vaikeudet saartaa ja joskus on niin vaikea nähdä, että onko tästä mitään, onko tämä todella. Kaikki yhdessä. Se vaan on kirjoitettu näin. Ette te lähettäneet minua tänne vaan Jumalaa. Hän asetti minut Faaraon neuvon anteeksi, koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaksi. Joosef oli noussut kaikkien muurien yli. Ja hän ajelee siellä vaunuilla, parhailla vaunuilla, mitä on. Ja kun hän menee, siellä piti huutaa Abrek. On tämä Jumalan maailma, miten hän toimii. Eihän kukaan uskonut, kun hän siellä kodissa on ja näkee unia, että missä tässä vielä mennään. Mitä tapahtuu sitten isä Jaakobille? Pojat tulee kotiin, sekin on semmoinen mielenkiintoinen kuvio. Siinä Jaakob nostetaan muurin yli. Nyt piti jo vähän korottaa ääntä. Isälleen hän lähetti samalla 10 aasia kuormattuna parhaalla, mitä Egyptissä oli. 10 aasin tammaa, jolla oli kuormana viljaa, leipää ja muita elintarpeita isän matkaa varten. Sitten hän päästi veljensä menemään ja sanoi heille, älkää vihoitelko toisillenne matkalla. Antoi vähän ohjeita pojille. Niin he lähtivät Egyptistä, tulivat isänsä Jaakobin luo Kanaanin maahan. Tässä jae 26 on hyvin mielenkiintoinen. He kertoivat hänelle, että Joosef on vielä elossa ja että hän hallitsee koko Egyptin maata. Tämä ei liikuttanut Jaakobia mitenkään. Niin, Hannu jo sen sähän kerkesi sanoa, ennen kuin pastori itse. Ei se mitään. Jaakobin sydän pysyi kylmänä. Me voidaan sanoa tässä, että nämä elämän olosuhteet kylmetti tuon miehen sydämen ja tämä vaara on olemassa. Me jätämme hengellisen elämän. On niin kova paine elämässä, on niin vaikeita asioita, mutta silloin vasta pitäisi etsiä Jumalaa. 22 vuotta meni, mä oon laskenut se oikein Raamatussa. Ei puhuta Jaakobin alttareista, ei puhuta Jumalan ilmestymisistä. Hän antoi sen epätoivon täyttää hänen sydämensä. En tiedä, mitä se elämä siellä sitten oli tuona aikana, sitä ei meille ole kerrottu. Mutta salaisuus pysyi, kumma kyllä. Että ei kukaan veljestä hairahtunut missään kohtaa sanomaan, isä, ei ole totta, että Joosef on kuollut. Me myimme hänet. Jaakobin sydän pysyi kuitenkin kylmällä, sillä hän ei uskonut heitä. Joskus tämmöinen epäusko elämän koettelemuksissa saattaa saartaa meidänkin sydäntä, kun oikein puristaa ja on vaikeaa. Mutta siinä vaiheessa pitäisi vaan kääntyä enemmän ja enemmän Jumalan puoleen. Herra, sinä tiedät ja tunnet nämäkin asiat kaikki. Vasta kun veljet kertoivat hänelle kaiken, mitä Joosef oli heille puhunut, ja kun hän näki vaunut, se on aina, on mua niin siunaa, hänen piti nähdä jotakin. Joskus Jumalan pitää näyttää meillekin asioita. Ja Raamattu sanoo hyvin kauniisti ja ihanasti, kun hän näki vaunut, jotka Joosef oli lähettänyt hakemaan, Mitä siellä tapahtui? Hänen henkensä elpyi. Mä oon tätä miettinyt näin. Tämä oli Jaakobin uudistus. Hän uudistui. Hänen henkensä elpyi. Ja alkaa tapahtua. Jo riittää minulle, poikani Joosef elää. Sinne tulee aivan uudenlainen sävel. Voidaan sanoa, että tässä kohtaa hän hyppää yli muurin. Ja jos me saamme nähdä Jeesuksen elämän vaiheessa ja vaikeissa tilanteissa, koska Jeesus, hän voi meitä kiusattuja auttaa. Ja se uudistus oli niin valtava Jaakobin elämässä. Hän lähtee matkalle, ottaa mukaansa kaikki mitä omisti ja saavuttuaan Persebaan. Hän uhrasi teurasuhrin Iisakin, isänsä Iisakin Jumalalle. Hän uhrasi teurasuhrin. Ei ollut uhrisavut nousseet pitkiin aikoihin. Uudistunut ihminen etsii Jumalaa. Teurasuhri isänsä Iisakin Jumalalle. Ja mitä sanotaan? Jumala sanoi Israelille yöllisessä näyssä. Taas alkaa Jumalan ääni kuulua miehen elämään. Hän nousee, hän hyppää, hän menee sen muurin yli, jonka takana hän oli vuosikausia ollut. Alkoi uusi elämä. Jaakob, Jaakob, tämä vastasi, tässä olen. Oi miten ihana on lukea näitä sanoja. Herra sanoi, minä olen Jumala, sinun isäsi Jumala. Älä pelkää mennä Egyptiin, sillä minä teen sinusta suuren kansan. Lupaukset tulevat Jumalan maailmassa. Minä tulen sinun kanssasi Egyptiin. Ja kun Jumala on meidän kanssamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ja me kaikki tiedetään, mitä siellä Egyptissä tapahtuu. Olen joskus miettinyt ja ajatellut tätäkin puolta myöskin. Jeesus, voi miten monen muurin yli hän kulki. Hän kulki omaisten kohdalla, eivät ymmärtäneet häntä. Oma kansa ei ottanut häntä vastaan. Hän tuli omiensa tykö, eivät ottaneet häntä vastaan. Hän joutui fyysisen, hengellisen ja aineellisen elämän taistelujen muurin ylittämään, kun saatana kiusasi häntä. Hän joutui siihenkin kohtaan, kun opetuslapset jättivät kaikki hänet. Hän oli yksin. Hän kulki Getsemanen kautta. Ja mikä olikaan, kun hän ylittää Golgatan muurin ja kuoleman muurin. Hän meni ne läpi. Sen tähden hän voi meitä auttaa ja vahvistaa meidän elämäämme. Ja suokoon Jumala, että kukaan meistä ei jää sinne muurin alle tai muurin eteen, vaan me kohotamme katseemme elämän tilanteessa häneen, joka on luvannut auttaa. Minä olen erikoisesti uskovien vapahtaja. Uskovien vapahtaja. Näin. Tällainen sana tänään.
Kiitos Herralle, oli väkevä.
Oliko näin?
Oli, kuule. Mitä elämy tässä, kuule. Aamen.
Aamen. Eiköhän me kiitetä Herraa ja rukoillaan tässä lopuksi. Voi kuinka näistä muureista voisi puhua Danielin elämässä ja profeettojen elämässä ja uskovien elämässä monissa ihmissuhdekuvioissa, voi. Mutta Jumalan sana, tämä meitä kantaa, kannattaa olla tämän kanssa. Mä luen joka päivä, joka aamu mä luen ja joka aamu me rukoillaan mun vaimon Marjatan kanssa ja ihan joka aamu. Ja kun tätä kirkkoakin rakennettiin, aina kun mä menin ohi tästä, mä siunaisin. Joo, ihmeellistä on nähdä tämä kaikki. Jumala tulee pitämään huolta. Vaikka joskus on tiukkaa kyllä, mutta hän pitää huolta. Onko joku, joka painetaan päät rukoukseen, ja onko joku, joka koe, että elämän muurin, jonkun elämän muuri, se voi olla ihmissuhteessa, se voi olla omien lasten elämässä, se voi olla työelämässä ja jossakin ihmissuhteessa. Tuntuu, että tämä on niin kuin muuri, että mä en pääse tästä yli. Jos on joku tällainen, Jumala siunatko, ihan Jumala siunatko, siellä Jumala siunatko, täällä on monta teitä, Jumala siunatko siellä, Jumala siunatko siellä, veliä teitä, sisari. Rohkaiskoon tämä sana, mekin menemme läpi muurin, yli muurin. Voisimme todella puhua Daavidistakin vielä vaikka kuinka paljon näistä asioista. Mitä on, kun muuri on oman perheen keskellä? Mitä on, kun oma lapsi kuolee? Itkien kulkee Jerusalemin katuja. Mutta hän nousi yli muurin ja hankki vielä temppelin rakennustarvikkeen. Antoi kaiken kulla ja hopea. Kiitos Jeesus. On mukava tavata Daavidkin taivaassa kerran. Voi veljet ja siskot ja Joosefit ja kaikki. Meillä on suuri tulevaisuus. Tämä hetkisen kestävä, Paavali sanoi, kevyt. No ei tämä niin aina kevyeltä tunnu. Kevyt ahdistuksemme tuottaa iankaikkisen kirkkauden ja joka hänessä riippuu kiinni, hän pelastaa. Näin on asia. Eikä tässä niin kovin pitkään enää mene, kun on perillä. Ainakin meikäläinen, kun on 72, niin jos tähän saisi 20 vuotta, niin mä olisin hyvin tyytyväinen. En tiedä, saako. Mutta kerran mennään kotiin, jossa ei ole muureja, jossa ei ole mitään vajavaa. Jossa kaikki kyyneletkin on pyyhitty pois. Isä, kiitos, että me saadaan palvella elävää Jumalaa. Sinä, joka et hylkää meitä koskaan, etkä jätä. Pidät meistä aina huolta. Vaikka meidän elämäämme tulee niitä elämän vaikeita asioita. Ei ole helppoa tietä luvattu meille. Ja näemme, että pimeys vaan synkkenee tässä ajassa, jossa me elämme. Mutta kiitos Isä, että sinun pyhä henkesi on meidän kanssamme. Pyhä henki, joka ohjaa meitä. Pyhä henki, joka antaa voiman meidän elämäämme. Pyhä henki, joka aina lohduttaa meitä taivaallisella lohdutuksella, ihmeellisellä tavalla. Isä, niin monet kädet nousivat tässä salissa. Tänä iltana ylös. Elämän erilaiset asiat, joiden edessä me itse kukin olemme. Herra, kiitos siitä, että me saamme kantaa rukouksessa toinen toisemme ja mä siunaan teitä kaikkia. Ja parasta on, että silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Täällä on pari rukouspyyntöä. Sain ne mukaan tuotavaksi tänne. Miehen puolesta, joka on sairaalassa, on masennusta, ahdistusta sekä paljon muita sairauksia ja ongelmia. Herra, auta. Murrosikäisen nuoren puolesta paljon eri vaikeuksia. On vihaa ja vääriä kavereita, kaverisuhteita ja ongelmia kotona. Jeesus voi auttaa. Taivaan Isä, mä tahdon todella siunata nyt kaikkia sisariani ja veljiä, jotka tänään tässä nostivat kätensä sinun puoleesi. Kiitos Isä, että sinä olet uskovien vapahtaja erikoisesti. Ja sä näet tämän miehen, jonka puolesta rukouspyyntö on tänne lähetetty. Sä näet hänen ongelmansa, tämä masennus, joka niin pyrkii vaikuttamaan. Ihmisten elämässä, sairauksien. Sinä olet parantajamme, Jeesus, me tiedämme. Auta tätä nuorta miestä. Siunaa myöskin tätä murrosikäistä nuorta. Herra, sä tiedät, kuinka kodissa ja lukemattomissa kodeissa kamppaillaan näiden nuorten kanssa ja heidän elämänsäkin puolesta. Auta tätä nuorta, Herra. Auta, että hän löytäisi oikeat kaverit ja niihin kotiongelmiinkin tulisi vastauksia. Jeesus, sinä voit. Herra, siunaa Vapaa-seurakunnan työtä tässä kaupungissa. Herra, anna tuulesi puhaltaa tänne voimallisesti ja väkevästi, Herra. Kiitos, että johdatat tänne ihmisiä, jotka saavat pelastua ja seurakunta saa kasvaa. Ja siunaa Aria, joka nyt on vapailla, ja muita työntekijöitä. Ja auta meitäkin Hannun kanssa nämä loppumetrit julistamaan sanaasi. Kiitos, Jeesus, että jäät siunaamaan meitä kaikkia. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön laupihat kasvonsa jokaisen teidän puoleen. Ja antakoon rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.